Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Азат партиясының 21 ақпанға жоспарланған жалпы халықтық шеруіне аймақтағы биліктер рұқсат бермей отыр. Алапайсы жетекшілеріне қарсы өтіп жатқан сот отырысы болмай қалды. Австрияда Қазақстан мүддесіне жұмыс істеген полиция қызметкерлері қамауға алынғаны жайлы шетелдік басылымдар жазып жатыр. Қазақстанда 43 мың үлескердің проблемасын шешу үшін оларды жалға берілетін пәтерге кіргізу ұсынылды. Алматы қаласында да үлескерлер өз мәселелерін шешуге бөлінген 10 миллиард доллардың қайда кеткені туралы құжаттарды талап етуде. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы жарлық шығарды. Жарлыққа сәйкес шешім бүгін өткен үкімет отырысында қабылданды. Келіскеніміздей, ақша аптаның аяғында банктерге түсуі тиіс. Бұл тұрғыда сұрақ та көп туындайды. Сондықтан 1 наурыздан бастап банктер қайта қаржыландыруды жүзеге асыра алатындай болуы керек. Бүгінгі күндері енді жүзеге асуға тиіс механизмдердің бәрі бізде жүзеге асты. Құрылыс компаниялар тұрғысынан белгіленген бағамен Самұрық-Қазына арқылы еркін баға бойынша екінші деңгейлі банктермен бірге және үшінші механизм жалға алу арқылы, деді Кәрім Мәсімов. Генерал Петреус Өзбекстанға барды. Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус ақпанның 17 күнгі Өзбекстанға сапары кезінде президент Ислам Каримовпен Ауғанстандағы жағдайды ақылдасады. Қырғызстан Манастағы ақш әуе базасы жұмысын тоқтатқаннан кейін Құрама Штаттар Ауғанстанға жүк тасымалы жолдары үшін Орта Азияда балама жолдар іздестіруде. Ауғанстан мен темір жол байланысы болғандықтан Өзбекстан аса маңызды жолға ие болып отыр. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын тойлауда. Ақпанның 17-сі күні Приштинадағы бұл мереке тұсында парламенттің арнайы сессиясы болып, көшелерде мерекелік думандар өткізілуде. Аспанда отшашулар ойнауда. Әлем елдері Косоваға құттықтауларын жолдауда. Ал Сербияның бір топ депутаттары Косовоның солтүстігіндегі сербтер бақылауында қалып отырған Звечан қаласына барып, Косово тәуелсіздігіне қарсы сербтер ассамблеясының сессиясына қатысты. Косово тәуелсіздігінің бір жыл ішінде 54 ел мойындады. Ал Ресей болса, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Косово тәуелсіздігін мойындау қарарына қарсы шықты. Обама 787 миллиард долларлық көмекке қол қоймақшы. Ақш президенті Барак Обама бүгін қол қоятын бұл жоспар Құрама Штаттар экономикасын қалпына келтіруді көздеуде. Аталған көмек жоспарының мақсаты үкіметтік осы ауқымды инвестиция арқылы елде 3 миллион 500 мың жұмыс орнын қалыптастыру. Аталған жоспар заңды Конгресс өткен аптада Денвер қаласында қабылдаған болатын. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон келесі аптаға Жапония үкімет басшысы Таро Асоның президент Барак Обамаға қонаққа шақырылғанын мәлімдеді. Асо мырза Обаманың алғашқы шетелдік қонағы болмақшы. Ақпанның 24-іне белгіленген ол сапарда Асо мырза әлемдік экономиканы қайта қалпына келтіру ісінде әріптес болуға шақырылуда. Хиллари Клинтон ханым мемлекеттік хатшы ретінде алғашқы сапарын Жапониядан бастап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хиллари Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бүгін ақпанның 17-сінде Токиода сөйлеген сөзінде, егер Солтүстік Корея зымырандық сынақтар өткізсе, мұның өзі екі ел байланысына кері әсерін тигізетінін ескертті. Бұдан бұрын аталған коммунистік ел өзінің зымырандық жаттығуға әзірленіп жатқаны жөнінде тұспалдап өткен болатын. Сондай-ақ Клинтон ханым өткен аптада, егер Пхеньян ядролық бағдарламасын тоқтататын болса, онда Құрама Штаттар бейбітшілік келісім шартын әзірлеп, Солтүстік Кореямен байланысын жақсартады деген болатын. Пхеньяннан әзірге жауап жоқ. Ауғанстанда қарапайым азаматтар өлімі 40%-ға өткен жылы өсіп кетті. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген баяндамаға қарағанда ол көрсеткіш өткен жылы 2118 адамға жеткен екен. Бұл адам шығындарының 55%-на қарулы топтар кінәлі. Ал Америка Құрама Штаттары мен НАТО және Ауған әскері қарапайым азаматтар қазасының 39%-на, яғни 829 адамның өліміне жауапты. Мұның өзі Талибан биліктен кетірілген 2001 жылдан бергі ең жоғарғы өлім көрсеткіші болып отыр. Иран қорғаныс министрі Мәскеуде, Мустафа Мухаммед Наджар, Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен бүгін ақпанның 17-сінде кездесті. Хабарларға қарағанда министр Наджар әуе қорғаныс жүйесін Иранға жеткізуге Ресейді көндірмекші. Ол жүйе болуы мүмкін Израиль, АҚШ әуе шабуылдарын тойтара алады. Иран көптен бері Ресейдің С-300 атты жерден әуеге бағытталған қорғаныс жүйесін сатып алуды көздеп жүрген еді. Ресей мен Қытай энергия келісіміне қол қойды. Бейжіңде тараптар арасында сейсенбі күні қол жеткізілген келісімшарт бойынша Ресей Қытайға 20 жыл бойы жыл сайын 15 миллион тонна шикі мұнай жөнелтетін болады. Оның қарымдасына Қытай елі Ресейге 25 миллиард доллар қарыз бермекші. Орталықтанған жергілікті атқарушы органдарға осы жылғы 17 ақпаннан 1 маусымға дейін шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге тыйым салынады, деді индустрия және сауда министрі Владимир Школьник. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, енді хабарларымызды одан әрі әріптесім Күлей Бестай алып барады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай. Ардақтағы айналда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Азат партиясының 21 ақпанға жоспарланған жалпы халықтық митингісіне аймақтағы биліктер рұқсат бермей отыр. Ал оппозиция жетекшілеріне қарсы өтіп жатқан сот отырысы Алматыда болмай қалды. Австрияда Қазақстан мүддесіне жұмыс істеген полиция қызметкері қамауға алынғаны жайлы шетелдік басылымдар жазып жатыр. Қазақстанда 43 мың үлескердің проблемасын шешу үшін олар жалға берілетін пәтерге кіргізу ұсынылғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Алматы қаласында да үлескерлер өз мәселелерін шешуге бөлінген 10 миллиард доллардың қайда кеткені туралы құжаттарды талап етті. Қазақстандық ғалымдар елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп тұрғанын айтып, президентке хат жолдады. Тұран Әлем банкі алдын ала ескертпесен кредиттік карта бойынша төлем жасауды уақытша шектегендіктерін хабарлады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақтағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын тарқата отырайын. Қазақстандағы 43 мыңнан астам үлескердің проблемаларын шешу үшін үкімет бұған дейін енгізілген шараларға қосымша жаңа механизм ұсынды. Бұл туралы Астанада ақпанның 17 күнгі үкімет отырысында хабарланып отыр. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жалға берілетін пәтерлер сатып алады. Бұл пәтерлер тұрғындарға жалға берілетін болады. Кейін тұрғындар сол пәтерлерді 20 жылға бөліп толығымен сатып алады екен. Ал үлескерлер бұл механизм өздеріне мүлде қолайсыз екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Үкіметте хабарланғандай, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры жалға берілетін пәтерлер базарын жасау үшін салынып жатқан құрылыс нысандарын іріктейді. Банктер құрылыстарды аяқтауға қаржы беруге тиіс, ал Самұрық-Қазына қоры сұраныстан артылып қалған дайын пәтерлерді сатып алады. Бұл пәтерлер тұрғындарға жалға беріледі. Кейін тұрғындар сол пәтерлерді 20 жылға бөліп толығымен сатып алуы да болады. Бұл жоба әсіресе Астана мен Алматы қалаларында қолданылуға тиіс. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, осылайша 43 мың үлескердің проблемасы біртіндеп шешіледі. Ал жалға берілетін пәтерде тұру үшін тұрғындар ай сайын 600-700 доллар төлеуге тиіс болады, деді ол.
Жаңа 43 мың үлескердің проблемасын шешу үшін жаңа тағы тәсілдерді біз қолданысқа енгізіп отырмыз. Қазына қоры арнайы мекеме құрып, но кейін жалға берілетін пәтерлер қорын ұйымдастырып жатырмыз. Қазір біздің есебіміз бойынша айлық ақы, жалға берілетін ақысы 600-700 доллардың төңірегінде болады.
Проблемалық қозғалмайтын мүлік бойынша сөз алған индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің сөзінше 264 үйде 43 мыңнан астам үлескер бар. Басты проблема тұрғындар пәтерлерді сатып алуға асықпайды. Соның кесірінен құрылыс компаниялары банктерге ақшаларын қайтара алмай отыр, деді Школьник. Ал жаңа механизм осы проблемаларды шешуге тиіс. Жалға берілетін пәтерлерден түскен қаржы ұлттық қордан алынғандықтан қайтадан ұлттық қорға қайтарылуға тиіс, деді Школьник. Жалға берілетін пәтерлер құрылыс компанияларынан Голланд әдісімен өткізілетін аукционда сатылып алынады. Яғни баға бастапқы белгіленген межеден төмендеуге тиіс. Буган көнбеген курулуш компаниялары банкротталады, дейди Школьник. Курулуш компаниялары каумдастыгының әрі BI Group курулуш компаниясының башшысы Айдын Рақымбаевтың түсіндіруінше, олар буған қарсылық білдіріп отырған жоқ. Бірақ пәтерді сатып алмас бұрын құрылысы тоқтап қалған проблемалық нысандарды аяқтауға қаржы табу керек, дейді ол.
Тек қана дайын пәтер емес, дайын емес те пәтерді соны сатып алу мүмкіндік бар қазынада. Сондықтан сол проблеманы қадыр шешсе, онда өте жақсы деп санаймыз.
Астана әкімінің орынбасары Сергей Хорошуның айтуынша, әзірге бұл мәселе жұмыс тобында қаралуға тиіс. Үкіметте хабарланғандай, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы пәтер құнының жартысын жинаса, тұрғындарға қалған соманы өтеу үшін 5%-мен несие беріледі. Бұл туралы тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің басқарма төрайымы Нұрбибі Наурызбаева хабарлады.
Сол үйде алам деген азамат, мысалы, сол үйде тұрып жатып, біздің банкта есепшот ашып, жаңа пәтердің құнының жартысын біздің банкіге жинайды. Ал екінші жартысын біз тұрғын үй несиесі ретінде береміз. Ол несиенің пайызы 4-5%-мен алынуына болады.
Ал жалға берілетін пәтерлерге кіргізгелі отырған үлескерлердің өздері бұл механизм мүлде қолайсыз, дейді. Астанадағы BI Group құрылыс компаниясынан пәтерін күтіп шаршаған үлескер Гүлшат Сәлменбаеваның пайымдауынша, біріншіден ол пәтерге салған алғашқы салымынан айырылып қалғалы тұр. Екіншіден бәлен жыл бойы $700 жалға беру тым ауыр, дейді ол.
$700 енді қазір доллар көбейді ғой, өзіңіз білесіз қанша болатын. $700 деді 80-70 мың болатын шығар. Қымбат деп ойлаймын, я. Еще жылстрой Сбербанкқа бөлек төлеу керек, анда бөлек төлеу керек. Конечно, не устраивает.
Жалға берілетін пәтерлерді сатып алу жұмысы наурыз айында басталуға тиіс. Ал қаржы министрі Болат Жәмішевтің ойынша, жапжаңа мемлекеттік жалға беру қорын құрған соң, оған бюджет қаржысы құйылған соң, заңнамалық актілер арқылы қорға қатысатын адамдардың міндеті мен құқықтарын анықтау керек. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан үкіметі тарапынан 43 мың үлескердің проблемасын шешу үшін оларды жалға берілетін пәтерге кіргізу ұсынылып отыр. Хабарлар қарағанда Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры жалға берілетін пәтерлерді сатып алып, бұл пәтерлер тұрғындарға жалға беріледі. Кейін тұрғындар сол пәтерлерді 20 жылға бөліп, толығымен сатып алатындығы айтылып отыр. Десе де үлескерлер өздеріне бұл механизм қолайсыз екендігін айтады. Қымбат ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін азаттықтың тақырыбы үлескерлермен одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ дүйсенбіде Верный Кезет және басқа да бірнеше құрылыс компаниясының үлескерлері Алматы әкімшілігінің алдына жиналып, өздеріне мемлекеттен жәрдем болмайтыны туралы әкімшілік өкілінің айтқандарына қатысты биліктен нақты жауап беруді талап етті. Бұл хабармен сіздерді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Үлескерлердің аталмыш наразылық шарасын ұйымдастыруға Время газетінде жарияланған мақала түрткі болыпты. Газет тілшісіне сұхбат берген әкімшіліктің баспасөз хатшысы Сергей Куянов сот компанияның барлық үлескерлерін жәбірленуші емес, жапа шегуші деп тапты. Мұндай сот шешімінен кейін заң бойынша біздің құрылысты аяқтау үшін бюджеттен қаржы бөлуге құқығымыз жоқ деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар алданған үлескерлердің мәселесін шешудегі жалғыз жол 235 үлескерді муниципалдық баспанамен қамтамасыз ету екенін айтқан ол, бұл әрекетті де жүзеге асыру үшін бір жылға таман уақыт қажеттігін айтыпты. Әкімшілік алдына жиналған топ баспасөз хатшысының мақалада жазылған жайттардың мәнісін түсіндіруін талап етіп, оның шығуын күтті.
Ақпанның 9 күні ғана әкімшіліктің өкілдерімен кездестік. Анатолий Долженковтың өзі прокуратураға өтініш жазуымызды ұсынған болатын. Бізге 2009 жылдың 42 айында пәтердің кілті қолдарыңа тиеді деп уәде еткен еді. Ал енді баспасөз хатшысының сөзін қалай түсінуге болады?
Куда делись 10 миллиардов?
Деді алданған үлескерлердің бастамашыл тобының жетекшісі Айжан Жанғоразқызы. Аталмыш үлескерлерді қолдауға түрлі партия өкілдері мен өзге де құрылыс компанияларының үлескерлері жиналды.
Алданған үлескерлерге көмек ретінде береміз деген 10 миллиард теңгенің қайда жұмсалғанын білгіміз келеді. Неге күрделі құрылыс кәсіпорнының үлескерлері алданбаса да тізімге ілінеді деп біз білмейміз. Олар тек әкімшіліктің үлескерлері болған үшін ғана ма? Әкімшіліктің өкілі шығып осыны түсіндіріп берсін.
деді Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі Эльмира Айсабаева. Наразы топқа шыққан Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пикетшілерді тыныштандыруға тырысып, ертең сағат 18:00-де мемлекеттік сәулет құрылыс комитеті ғимаратында әкімшілік өкілдері, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті және прокуратура қызметкерлерінің қатысуымен кездесу болады. Сол жиында аталған мәселені қарастырамыз деді. Мұны әкімшіліктің кезекті жалтаруы екенін түсінген үлескерлер әкім орынбасарының жауабына қанағаттанбай Сергей Куяновтың өзінің шығуын талап етті.
Завтра вы зададите вопрос.
Мы задавали этот вопрос.
Вам ответят. Если нужно, вы сходите, посмотрите объекты.
Үлескерлер алдына шыққан әкімшіліктің баспасөз хатшысы Сергей Куянов ақпарат құралдарына жолдайтын мәлімдемесін оқып берді.
14 февраля в газете «Время».
Ақпанның 14 күні «Время» газетінің 22 санында Канаваловтың «Верный кизет» үлескерлерін сатқындық күтіп тұр деген мақаласы жарияланды. Алматы қаласы әкімшілігінің баспасөз қызметі аталмыш мақалада келтірілген пікірлер Алматы қаласы әкімшілігімен «Верный кизет» компаниясының үлескерлерінің мәселесімен айналысатын биліктің позициясымен сәйкес келмейтінін хабарлайды. Қазіргі таңда әкімшілік жағдайды жіті бақылауда дейді Сергей Куянов. Ал ашынған үлескерлер болса, егер Сергей Куянов өз сөзін жоққа шығармаса, шынында да солай болған ғой десіп, наразылық шараларын жалғастыратынын айтты. Естеріңізде болса, осыған дейін «Верный кезет» құрылыс компаниясының басшыларына қатысты сот қаңтар айының соңында шегіне жетіп, оның директор мен орынбасары және есепші бас бостандығынан айырылған болатын. Дегенмен үлескерлердің айтуынша, компанияның негізгі құрылтайшысы әрі жүздеген үлескерлердің көз жасына кінәлі адам Жанат Ақпиев әлі де бостандықта жүр. Ол өткен жылдың тамыздың 12-сінде елден із суытып үлгерген көрінеді. Оған халықаралық іздеу жарияланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен «Верный кезеттің» ашынған үлескерлері наразылық шараларын әлі де жалғастыратындықтарын айтып отыр. «Верный кезет» компаниясының үлескері Айгүл Жылқыбаева, бес құрылыс компаниясы үлескерлерінің мәселесін шешуге бөлінген 10 миллиард теңге қаржы өз мақсатына орай жұмсалмаған дегеле, біз бөлінген қаржының жұмсалған жөнінде құжаттарды талап етеміз. Егер бұл құжаттарды көрсетпесе, «Верный.кз» құрылыс компаниясының үлескерлерін пәтермен қамтамасыз ету туралы хаттамаға қол қоймаса, онда біз мүмкін болған наразылық шараларының барлығына барамыз деп отыр. Бұл үлескерлердің айтуынша, осы аптада үлескерлерден жасақталған арнайы делегация премьер-министр Кәрім Мәсімовпен кездесуге жиналып жатыр. Айта кетейік, «Верный.кз» құрылыс компаниясының 235 үлескерінен 1 миллиард 763 миллион 435 мың 911 мың теңге көлеміндегі қаржы бұл компания өз мақсаттарына жұмсалған деп сот үкімі шыққан болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы жарлық шығарды. АҞШ генералы Дэвид Петроус Өзбекстанға сапармен барды. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын тойлауда. АҞШ президенті Барак Обама 787 миллиард долларлық көмекке қол қоймақшы. Жапон үкімет басшысы АҞШ-тың жаңа президенті Обаманың алғашқы қонағы болады. Азияда сапармен жүрген АҞШ мемлекеттік хатшысы Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азат партиясының 21 ақпанға жоспарланған жалпы халықтық шеруіне аймақтағы биліктер рұқсат бермеді. Ал оппозиция жетекшілеріне қарсы өтіп жатқан Алматыдағы сот отырысы болмай қалды. Австрияда Қазақстан мүддесіне жұмыс істеген полиция қызметкері қамауға алынғаны жайлы шетелдік басылымдар жазып отыр. Және қазақстандық ғалымдар елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп тұрғанын айтып, Қазақстан президентіне хат жолдады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық оппозиция жетекшілеріне тағылған айып бойынша Алматы қалалық сотында ақпанның 17 күні өтуі тиіс сот отырысы өтпей қалды. Бір сағаттан астам уақыт бойы соттың дәлізінде тікесінен тұрып күткен халық пен оппозиция жетекшілеріне қалалық сот оның себебін түсіндірген де жоқ. Ал оппозициялық Азат партиясының бастамасымен 21 ақпанда елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты жалпы ұлттық митинг өткізу ұсынысына аймақтағы жергілікті басшылар түрлі себептермен рұқсат бермей жатыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Оппозиция жетекшілері осыдан екі апта бұрын сот процестері Медеу ауданында емес, Алмалы ауданының сотында қаралсын деген тілек бойынша Алматы қалалық сотқа өтініш беріп қойған болатын. Ал соттың ақпанның 17-сі күні таңғы сағат 10-да өтетіні туралы Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметовке қалалық сот қызметкерлерінің өздері алдын ала хабарлаған. Бір сағаттан астам күткеннен кейін қалалық соттан еш жауап болмаған соң жиналғандар үйлеріне тарасты. Қалалық соттардың мұндай қылығынан әбден ығыр болған Азат демократиялық партиясының жетекшісі Болат Әбілов көпшіліктің құқығын сыйламаған үшін олардың үстінен сотқа шағымданбақ ойы барын айтты. Біз қаншама қалалық соттарға барып жүрміз, мұндай жағдайларға үнемі кезігеміз. Барлық істі қарастыру таңғы сағат 10-ға белгіленген. Барлығын шақырып алады да, сонан соң олардың әрқайсын кесте бойынша шақыру соттың әдеті. Соттың өзі біздің құқықтарымызды сыйламайды, біздің уақытымызбен де есептесуі керек қой. Сотқа шағымдану жөнінде қазір заңгермен кеңесіп жатырмыз. Сөйтіп сот процесінің қай ауданда өтетіні әзірге белгісіз қалды. Ал өтініш иелерінің айтуынша, ең бастысы заңның сақталуы маңызды.
Вопрос не в том, что это даст. Вопрос в том, что нужно строго следовать закону.
Мәселе өтініште емес, заңға бағынуда болып отыр. Заң бойынша сот процесі қылмыс аяқталған жерде қаралуы керек. Ал бұл жерде ол белгісіз болып отыр. Ондай жағдайда тергеу жұмысы аяқталған жерде қаралуы тиіс. Тергеу амалдары Алмалы ауданында аяқталды. Демек ол аталмыш ауданда қаралуы керек, деді адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис. Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовтің айтуынша, бұл сот процесін артық мәселелерден арылтады.
А вдруг на какой-то стадии судебного процесса?
Сот процесінің қандай да бір сатысында айыптаушы жақ бір нәрсе дұрыс емес, бұл басқа сот деп кенеттен шешім шығаруы мүмкін, немесе апелляциялық инстанцияда іс басқа сотта қарастырылады десе, онда бізді Медеу аудандық сотында бір қысып, Алмалы ауданына қайта жібереді. Сондықтан осындай жайлардан аулақ болу үшін бәрі де заңды түрде өтсін.
Соответствии с законом до последней запятой.
Деді Асылбек Қожахметов. Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айып тағылып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахмет және Төлен Тоқтасыновтардың үстінен аса қауіпті қылмыскерді жасырып, оның Украинадан саяси баспана алуына ықпал етті деген айыптар бойынша жүріп жатқан сот процесі 17-сі күні өтпей қалды және оның себептері әлі оппозиция жетекшілеріне айтылмаған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ оппозициялық Азат партиясының бастамасымен 21 ақпанда елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты аймақтарда бүкіл халық жалпы ұлттық митинг өткізу ұсынысына аймақтағы жергілікті басшылар түрлі себептермен рұқсат бермей отырғандығы жайлы да Азаттықтан айтылып отыр. Яғни осыған дейін Құлыбаев Мәсімов тобынан құрылған үкіметтің отставкаға кетуін талап ететін жалпы ұлттық митинг өткізілетіні жайлы Азат партиясының Астанадағы өкілі Олихан Қайсаров хабарлаған болатын. Оның сөзіне қарағанда ұлттық қорда қалған небәрі 6 миллиард доллар ақшаны үкімет өз банктеріне тасып жатыр деген еді Қайсарып. Енді бұған байланысты да Азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қоғамда тұрақтылықты қаламайтын адамдар банк жүйесі туралы түрлі алып қашпа әңгіме таратып жүр. Біз ешкімге елдегі тұрақтылықты әлсіреткізбейміз, деді премьер-министр. Бұған дейін оппозиция өкілдері жоғарыда атап өткендей, үкімет елдегі ақшаны шетке шығарып жатыр деген мәлімдеме жасаған болатын, сондай-ақ интернет кеңістігіндегі форумдарда да үкімет бақылауына енген банктер депозиттерді қайтармай қоюы мүмкін деген ақпараттар таратқан, сондай-ақ Тұран Әлем банкі банкротқа ұшырауы мүмкін деген хабарлар айтылған. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, банктерді қолдау жалпы мемлекеттегі экономикалық тұрақтылықты қолдау үшін қажет. Банктер одан да мықты әрі тиімді болады және ел экономикасын көбірек қаржыландырып, сыртқы қарыздардан азырақ тәуелсіз болады. Біз ешкімге де елдегі тұрақтылықты әлсіреткізбейміз, деді премьер Мәсімов.
Поскольку в обществе муссируются различные слухи, теми людьми, которые хотят, не желают стабилизации в обществе, вокруг банковской системы. Вот я несколько моментов. Поддержка банков обусловлена необходимостью поддержания экономической стабильности государства в целом. И мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию в стране.
Премьер Мәсімов мемлекеттің басқаруына көшкен БТА банк Алматы мен Астанадағы құрылысты қаржыландырады деген мәлімдеме жасады. Және ипотека мен агро кешенде осы банктің мойнында. Бұған 43 миллиард теңге ескерілген деді ол. Ал Альянс банк шағын орта бизнесті қаржыландыруға тиіс. Оған 18 миллиард теңге көзделді, деді премьер. Банктерді қолдауға кеткен ақша ұлттық қордан алынған деп хабарланған. Бұған дейін президент Назарбаев ұлттық қорда 25 миллиард доллар бар деді. Бірақ оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаровтың мәліметінше қорда небәрі 6 миллиард доллар қалды. Біздің үкімет батып бара жатқан кемеден қашқан егеу құйрықтар құсап, ондағы ақшаны өздерінің банктеріне есеп шоттарына және түрлі офшорларға тасып алған, деді Қайсаров. Және қазір де тасып жатыр. Тұран әлем банкінің жағдайы белгілі, Альянс банктің 100 теңгеге үкіметке көшкені белгілі, деді ол.
Наше правительство, как крысы с тонущего корабля, просто-напросто эти деньги порастащили по собственным банкам, по собственным счетам, по собственным офшорам и продолжает это делать путем закидывания в различные частные банки. Я думаю, не секрет, что сейчас очень плохая ситуация с банком Туран-Алем. Не секрет, что 76% акций Альянс-банка ушло за всего лишь 100 тенге.
Ал тәуелсіз экономист Валентин Макалкин үкіметте ресурстары қалмады деп ойламаймын, дейді. Бірақ екінші жағынан, егер де шынымен солай болса, онда Мәсімовтің мәлімдемесі әсіре сілтеу, деді ол. Егер де қазір банктерге ақша беріп, ертең олар құлдырап кетсе, онда үкіметке де жаман болады. Бірақ үкімет банк акцияларын оларды құлату үшін алған жоқ, дейді Макалкин.
Если сейчас дал, а завтра все обвалилось, то понятно, будет и для правительства весьма плохо. Но не для того делало, значит, забирало правительство это, чтобы обвалить. Это не в интересах в данном случае правительства.
Ал қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заңға сәйкес мемлекет тұрғындардың банктегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсірді. Бұған дейін кепілдік көлемі 700 мың теңгеден аспайтын. Бірақ бұл шара тек 3 жылға ғана ескерілген. Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл шара тек дағдарыс мерзіміне ескерілді. Және оның айтуынша, кепілдік сомасына пайызы үстемақы кірмейді. Салымшыға тек қана депозиттегі өз қаржысы қайтарылады. Онда да 5 миллион теңгеден аспаса, дейді Байсынов.
Бір әлде бір банк мәжбүрлеп таратуға жататын болса, онда сол банктің салымшылары өз салымын 5 миллион теңгеге дейін көлемде толық мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі туады.
Қаржы қадағалау агенттігінің мәліметінше, валют транзит банкі ыдыраған соң ондағы 40 мыңға жуық адамның 36 мыңына 700 мың теңге көлемінде кепілдік өтелді. Енді 3 мыңнан астам адам кезекте тұр. Ұлттық банк мәліметінше, Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, елдің 100 миллиард доллардан асатын сыртқы қарызының 45% банктер өздері қайтаруға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қоғамда тұрақтылықты қаламайтын адамдар банк жүйесі туралы алып қашпа әңгіме таратып жүр деп мәлімдеді. Осыған дейін интернет форумдарында үкімет бақылауына енген банктер депозиттерді қайтармай қоюы мүмкін, Тұран Әлем банкі банкрот деп танылуы ықтимал деген ақпараттар таратқан еді. Тұран Әлем банкі алдын ала ескертпестен кредиттік карта бойынша төлем жасауды уақытша шектеді. Бұл жайында Нейля Сұлтанның хабарын тыңдаңыздар.
Зоя Аюпова БТА банкының 5 жылдан бергі клиенті екен. БТА банкінде банкоматтардан қолма-қол ақша алуға тәуліктік шектеулер қою туралы ақпаратты бүгін ғана естідім, деген Зоя өзінің төлем карточкасындағы ақшасын ала алмай жүр екен.
Сейчас, например, они мне уже не.
Мен БТА банкіне сенімсіз болып қалдым. Бүгін өз ақшамды төлем карточкаммен алайын деп банкоматқа барсам, ол істемей тұр. Олар менің сенімімнен шығып қалды. Банк ол мәселені клиенттерге құлақдар етіп ескерткен емес.
И до этого не было никакой информации.
Деді Зоя Аюпова. Біз БТА банкының баспасөз хатшысы Әділ Досымовқа хабарласып, істің мән-жайын сұраған едік.
Банктерді техникалық жүйелердің құрылымдарына байланысты несие карталары өз жұмысын уақытша тоқтатты. Біз өз клиенттерімізге несиелік лимит арқылы банкоматтан ақша алу мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Әрине, банктегі ақшалар бәріне бірдей жете бермейтіндігін ескерте отырып, ақшаны салым карталарынан бөлшектеп, аз-аздан алуды ұсынып отырмыз. Несиелік лимиттің көлемі 1 миллион теңге. Бір тәулігіне әр клиент 50 мың теңге көлемінде ғана ақша алуына мүмкіндігі бар. Оның өзі алым карточкаларының түрлеріне қарап бөлініп отыр. Бұл шектеу 25 ақпанға дейін жалғасатындығын ескертеміз.
По 23 февраля у нас наблюдается определенные сбои в работе.
Деді Әділ Досымов. БТА банкының баспасөз хатшысы бүгінгі таңда банктың Алматы қаласы бойынша 150 банкомат жүйесінің бар екенін алға тарта отырып, оның барлығы да бүгінгі кезекте өз жұмысын қалдықсыз атқарып отырғандығын айтты. БТА банк акционерлік қоғамының 2008 жылғы 3-ші ширегінің қорытындысына сәйкес банктің шоғырланған актив қоры 30.6 миллиард долларды құрады. Жалпы қарыз портфелі 23.5 миллиард долларға жеткен екен. БТА банк акционерлік қоғамының стратегиялық серіктес банктер желісі Ресей, Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Қырғызстан мен Түркия елдерінде бар. БТА өкілдіктері Ресейде, Украинада, Қытайда, Біріккен Араб Әмірлігінде және Ұлыбританияда жұмыс істейді. Сондай-ақ айдың басында ТМД аумағында алдыңғы орын алатын Тұран Әлем банкінің акциялық бақылау пакеті мемлекет қарамағына өткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың хабарлары бұдан әрі соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын azattiq.org деп табасыздар.
Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы жарлық шығарды. Жарлыққа сәйкес шешім бүгін өткен үкімет отырысында қабылданды. Келіскеніміздей ақша аптаның аяғында банктерге түсуі тиіс. Бұл тұрғыда сұрақ та көп туындайды. Сондықтан 1 наурыздан бастап банктер қайта қаржыландыруды жүзеге асыра алатындай болу керек. Бүгінгі күндері енді жүзеге асуға тиіс механизмдердің бәрі де бізде жүзеге асты. Құрылыс компаниялары тұрғысынан белгіленген бағамен Самұрық қазына арқылы еркін баға бойынша 2-ші деңгейлі банктермен бірге және 3-ші механизм жалға алу арқылы, деді Кәрім Мәсімов. Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус ақпанның 17-сі күнгі Өзбекстанға сапары кезінде президент Ислам Каримов пен Ауғанстандағы жағдайды ақылдасады. Қырғызстан Манастағы ақш әуе базасы жұмысын тоқтатқаннан кейін Құрама Штаттар Ауғанстанға жүк тасымалы жолдары үшін Орта Азияда балама жолдар іздестіруде. Ауғанстан мен темір жол байланысы болғандықтан Өзбекстан аса маңызды жолға ие болып отыр. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын тойлауда. Ақпанның 17-сі күні Приштинадағы бұл мереке тұсында парламенттің арнайы сессиясы болып, көшелерде мерекелік тумандар өткізілуде. Аспанда от шашулар ойнауда. Әлем елдері Косоваға құттықтауларын жолдап жатыр. Ал Сербияның бір топ депутаттары Косованың солтүстігіндегі сербтер бақылауында қалып отырған Звечан қаласына барып, Косово тәуелсіздігіне қарсы сербтер ассамблеясының сессиясына қатысты. Косово тәуелсіздігін бір жыл ішінде 54 ел мойындады. Ал Ресей болса, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Косово тәуелсіздігін мойындау қарарына қарсы шығып отыр. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама бүгін қол қоятын 787 миллиард долларлық көмек жоспары Құрама Штаттар экономикасын қалпына келтіруді көздеуде. Аталған көмек жоспарының мақсаты үкіметтік осы ауқымды инвестиция арқылы елде 3 миллион 500 мың жұмыс орнын қалыптастыру. Аталған жоспар заңды Конгресс өткен аптада Денвер қаласында қабылдаған болатын. Құрама Штаттар мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон келесі аптаға Жапония үкімет басшысы Таро Асоның президент Барак Обамаға қонаққа шақырылғанын мәлімдеді. Асо мырза Обаманың алғашқы шетелдік қонағы болмақшы. Ақпанның 24-іне белгіленген ол сапарда Асо мырза әлемдік экономиканы қайта қалпына келтіру ісінде әріптес болуға шақырылуда. Хиллари Клинтон ханым мемлекеттік хатшы ретінде алғашқы сапарын Жапониядан бастап отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хиллари Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон бүгін ақпанның 17-сінде Токиода сөйлеген сөзінде, егер Солтүстік Корея зымырандық сынақтар өткізсе, мұның өзі екі ел байланысына кері әсерін тигізетінін ескертті. Бұдан бұрын аталған коммунистік ел өзінің зымырандық жаттығуға әзірленіп жатқаны жөнінде тұспалдап өткен болатын. Сондай-ақ Клинтон ханым өткен аптада егер Пхеньян ядролық бағдарламасын тоқтататын болса, онда Құрама Штаттар бейбітшілік келісімшартын әзірлеп, Солтүстік Кореямен байланысын жақсартады деген болатын. Пхеньяннан әзірге жауап жоқ. Ауғанстанда қарапайым азаматтар өлімі 2008 жылы 40%-ға жетті. Яғни Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген баяндамаға қарағанда, ол көрсеткіш өткен жылы 2118 адамға жеткен екен. Бұл адам шығындарының 55%-на қарулы топтар кінәлі. Ал ақш, НАТО және Ауған әскері қарапайым азаматтар қазасының 39%-на, яғни 829 адамның өліміне жауапты. Мұның өзі Талибан биліктен кетірілген 2001 жылдан бергі ең жоғарғы өлім көрсеткіші болып отыр, дейді хабарлар.
Иран қорғаныс министрі Мустафа Мухаммед Наджар, Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен бүгін ақпанның 17-сінде Мәскеуде кездесті. Хабарларға қарағанда министр Наджар әуе қорғаныс жүйесін Иранға жеткізуге Ресейді көндірмекші. Ол жүйе болуы мүмкін Израиль, Америка Құрама Штаттары әуе шабуылдарын тойтаралады. Иран көптен бері Ресейдің C-300 атты жерден әуеге бағытталған қорғаныс жүйесін сатып алуды көздеп жүрген болатын. Ресей мен Қытай энергия келісіміне қол қойды. Бейжіңде тараптар арасында сейсенбі күні қол жеткізілген келісімшарт бойынша Ресей Қытайға 20 жыл бойы жыл сайын 15 миллион тонна шикі мұнай жөнелтетін болады. Оның қарымтасына Қытай елі Ресейге 25 миллиард доллар қарыз бермекші. Оның 15 миллиард доллары мемлекет меншігіндегі Роснефть мұнай компаниясына, ал 10 миллиард доллары Транснефть компаниясына қарызға берілетін болады. Иран елі Милат атты банкісінің 80% жекешелендіруді ойлап отыр. Мемлекет меншігіндегі Милат банкі өз иелігіндегі құқықтың 80% жеке инвесторларға сатпақшы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Күләй Бестай әдеттегідей бағдарламамызды жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарымызды айта отырайын. Австрияда Қазақстан мүддесіне жұмыс істеген полиция қызметкерлер қамауға алынғаны жайлы айтатын боламыз. Қазақстандық ғалымдар елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп тұрғанын айтып, президентке хат жолдады. Көмір өндірушілер кәсіподағы ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілер жалақысын қысқартуына наразылық білдірді. Сондай-ақ ақштың бірінші ханымы Мишель Обаманың анасы 71 жасар Мариан Робинсон да ақ үйге бірінші әже болып кіргені туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі өрбітетін болсақ, қазақстандық ғалымдардың айтуынша елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп отыр. Ақпанның 17-сі күні бір топ ғалым Қазақстанда білім саласын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаның дұрыс жүргізілмей отырғандығын, сондай-ақ ғылымға керекті дәрежеде көңіл бөлінбей келе жатқандығын алға тартып, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа мәлімдеме жолдады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының мүшелерін елдегі ғылым саласының дұрыс бағытта дамымауы, үкіметтің ғылым саласында жасаған соңғы уақыттағы жаңа реформалардың нәтиже бермеуі алаңдатады екен.
Ғылымның жағдайы деген енді өте аяныш жағдайда тұрмыз қазір. Бұдан 6 жыл бұрын Ұлттық академияны қоғам тануға аудару жіберді. Сондықтан біздің ешкім есептеспейді. Мынау тмд елдерінің адамды Ресейдің, Украинаның, Беларусьтің қалымдары деген олар мемлекетке қарайды. Бұрынғы мемлекеттік статусында ал бізде ондай жоқ. Бүкіл академияның институттары министерство бағынады. Министерство осынша 5 орталық құрылды, центр деп соған бағынамыз. Олар ойына келген істеп жатыр. Енді мынау екі институт, мынау институт химия мен органический катализді бұлар жаңағы акционерлік компанияға аударады, содан кейін барып шекелендіріп, ана Қазақстан Британия өртеді.
Деді Ұлттық ғылым академиясының мүшесі Әбдірахман Нұрлыбаев. Сондай ғалым Ұлттық академиясына қарасты институттардың жекешелендіріп жатқандығына нараз екендігін жеткізді.
Енді ғылымды қазір әр жерден бөліп, мына екі институтты қара акционерлік компанияларда соны жекелендіріп, қыптуға берейін деп отыр ғой. Сол сияқты біздің институтымызды центрге құрылған болатын. Центрдің деген пайдасы жоқ, екі рет өзгертіп, ТОО деген шығарып кетті. ТОО дегенде бәрі де ол ешнәрсеге жауап бермейді деген сөз. Сондықтан оның келешегін бәрін жою керек, мемлекеттің бүкіл ғылымға көңілін аудару керек. Әйтпесе біз өспейміз, өше береміз. Президентіміз айтып отыр ғой, 12 жылдан бастап ғылымға біз 100% финансирование көбейтеміз. Айлықты жоғарылатамыз. Оған шын қылымтар бітті өзді, бітті кәді.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2003 жылдың қазан айының 22-сі күні Қазақстан Республикасы президентінің арнайы жарлығымен Қазақстан Республикасының ғылым академиясы қоғамдық бірлестік болып өзгерді. Сондай-ақ үкіметтің 2007 жылдың 17 қазан айындағы 961 жарлығында органикалық катализ институты мен химия ғылымдар институтын акционерлеу керек деген қаулысы шықты. Ғалымдардың айтуынша, қаулы мемлекеттің заңдарына қайшы және қаулыны шығарарда үкімет жергілікті институттардың ішіндегі жағдайды ескермеген. Акционерлеу үшін институт ішіндегі материалдық база мықты болуы керек екен. Сондықтан ғалымдар үкімет қаулысын сотқа беріпті.
91-дан бери күчтүү кризистер болуп атпайбы? Өзүбүздүн мемлекеттин ичинде эргели гылымдык зерттөөлөрдү дамытатын күрдөлүү курал-жабдыктар алынбай калды го. Тогда энди биз ондой жана акционерлик дайын эмеспиз. Ушундай келген акта. Анан экинчи проблема жаштар проблемасы. Жалпы акционер деген болсо, ондо биздин жага келип аткан жаш калымдар мемлекеттин бағдарламаларга пәтер берди. 40 кирем алды деген ол. Өйткөнү бизде мисалы казыр калымдардын мисалы 70% тең жаш азаматтар үйлөрү жок, пәтер жок, основном катырыштары. Алардын баары пәтерден тыш калып калат. Ал акционер жеткенде алардын жага пәтер алып беретинде ол үкмөттүндө мен жана акционерден биз казынаны негиз кылсабыз деген го, казына самырып коет. Алардын акчасы эч ким ол өзүңүз билесиз, сол пәтерден өтө кымбат турат. Аны алып бере алмайт. Тең мемлекет бағдарлама боюнча аны алып алат. Жаштар проблемасында кесип отурган байкы.
Деди химия ғылымдарының докторы профессор Талқыбек Жұмаділов. Соңғы тәуелсіздік жариялаған жылдары сан рет ауыстырылған министрлік түрлі реформа жасаймын деп Ақыр академияны жауып тынды. Ал енді оған қарасты институттарды жекешелендіру үшін үлкен сараптама жасалынуы керек еді, дейді профессор Талқыбек Жұмаділов.
Кылымда өзү мындай эргели зерттөөнү колдонбалы деп айтылат. Ол колдонбалы зерттөө эме айналышатындардын можно акционерликтеги болоду. Өйткени алар мына өндүрүш орундары менен тикелей карым катнашта болот да. Алар тикелей акча ала алат. Ал эргели зерттөөбүз алар жагы өндүрүш орундары менен тикелей байланышта жок. Алардын деген зерттөөлөр 3 жылдан кийин мисалы өндүрүшкө кирип мында бул таймак тембейт. Ол ким алды үйдүп эмне кылады? Финансирти деди. Сондуктан эргели зерттөөлөр айналышатын институт кылым туралы заңында жазган. Приватизация жасоо болмайт деп жазган.
Ұлттық ғылым академиясының бір топ мүшелері Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде ғылым саласында жасалған соңғы уақыттағы жаңа реформалардың нәтиже бермеуі, әрбір жаңа адамның ғылымға үлес қоспай, керісінше біліксіз басшылар қатарының көбейіп кетіп отырғандығы сияқты ғылымның бірқатар өзекті мәселелері атап көрсетілген. Мемлекет басшысына жолдамақ бұл үндеуге Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының 10 толық мүшесінің қол қойылыпты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық ғалымдар елдің ғылым саласы тығырыққа тіреліп отыр деп Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жолдағандықтарын айтып отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз тағы бір осындай тақырыппен жалғасады. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, көмір өндірушілердің қорғау кәсіподағы ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілер жалақысын қысқартуына наразылық білдіріп мәлімдеме жасады. Бұл хабармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Көміршілер профсоюзының бөлім меңгерушісі Сергей Севковтың айтуынша, компанияда жұмыс істейтін шахтерлердің айлығы осы уақытқа дейін 30-60% сыйақымен бірге есептелініп келді. Ал бірқатар категориядағы жұмысшыларға 80% сыйақы тағайындалған. Енді компания басшысының жаңа қаулысына сәйкес барлық сыйақылардың деңгейі 30%-дан аспайтын болды.
Вопрос об ограничении премиальных выплат, что естественно приведет к уменьшению заработной.
Сыйақыларды шектеу мәселесі жұмысшы айлығының азаюына алып келеді. Ал атқарылатын жұмыс деңгейі артып отыр. Әсіресе штаттық ақысы төмен жұмысшылар жаңа өзгерістерден соң тиын санап қалатын болды. Бұған дейін айлық мөлшері сыйақылардың есебінен біршама жоғарылап келген еді, деді Сергей Севков. Оның айтуынша, мұндай шешімнің қабылдануын компания басшылығы өндіріс көлемінің азаюымен түсіндірген, бірақ профсоюз өкілдері басшылықтың осылай аяқталуын орынсыз деп есептейді.
На фоне девальвации теңге, скажем так, продукция.
Теңге девальвацияға ұшырап жатқанда ArcelorMittal Теміртау компаниясының өнімдері шетел валютасымен сатылып жатыр. Яғни теңгенің құнсыздануынан ақ олар 25-30% ұтты, деді Сергей Севков. Оның айтуынша, жаңа өзгерістерге жұмысшылардың барлығы наразы болып отыр. Сол себепті профсоюз компания басшылығына өз талаптарын ұсынған және оны орындату үшін заң аясында күресетіндіктерін мәлімдеп отыр.
На сегодняшний день считаем оставить прежнюю систему.
Қазіргі таңда еңбекақысын есептеудің бұрынғы жүйесін қалдыру керек деп есептейміз. Оған қоса біз айлық мөлшерін 2008 жылғы инфляция деңгейінде өсіруді талап етіп отырмыз. Бұл жағы ұжымдық келісім шартта қамтылған, сондай-ақ еңбек туралы кодексте де арнайы пункт бар, деді профсоюз өкілі. Сергей Севковтың айтуынша, компания әзірге профсоюз талаптарына қатысты ешқандай жауап бермеген. Сөз болып отырған мәселеге қатысты ArcelorMittal Теміртау компаниясы азаттықтың сұрақтарында жауапсыз қалдырды. ArcelorMittal
Темуртау әлемдегі ең бай адамдардың бірі миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық Арселор Миттал компаниясының құрамына кіреді. Жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіреді. Қазақстандағы 15 көмір шахтасына және темір кеніштеріне ие. Компанияда шамамен 23 мың адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Австрияда Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады деп айыпталған екі офицердің біреуі қамауда отыр. Вена газеттері олар Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы мәліметтер жинаған деп хабарлайды. Австриялық басылымдарда тұтқындалған офицерлер Қазақстан тыңшылары, қылмыстық полицияның қызметкерлері Қазақстанның тыңшысы болған, төменгі Австрияның екі полиция офицері шпион ретінде ұсталды деген тақырыпта жанжалды түрлі мақалалар жариялады. Рахат Алиевтің ісімен байланысты болуы мүмкін кезекті шпиондық жанжал Альпы елінің Қазақстанмен қарым-қатынасына әжептәуір нұқсан келтіруі ықтимал. Қазақстанның арнайы қызмет орындарының тапсырмасымен жұмыс істеген австриялық алғашқы полицейге осыдан бір ай ғана бұрын үкім шығарылған еді. Енді ықпалды деген Дюпрес газетінде шыққан жарияланымға қарағанда, төменгі Австрия жерінің қылмыстық полициясының екі офицері Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады деген айыппен өз қызметтерінен шеттетілген. Австрия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рудольф Голия ең бірінші рет дүйсенбі күні Вена қалалық Фальтер газетінде жарық көрген осы ақпаратты растады. Рудольф Голияның мәлімдемесіне қарағанда, күдіктелген офицердің бірі басқа іске қатысты болғандықтан қызметінен бұрында босатылған. Олардың екеуіне де ресми айып өткен сәрсенбі күні үйлеріне тінту жүргізілгеннен кейін тағылған екен. Офицерлердің екеуі де Австрияның электронды қылмыстық полициясының ақпарат жүйесінен Қазақстан үкіметін қызықтыратын мәліметтерді іздеумен шұғылданған делініп отыр. Австрия баспасөзі мұндағы әңгіменің Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты мәліметтер туралы болып отырғанына күмән келтірмейді. Курьер басылымы еске салып отырғандай, Қазақстанның сот әділет жүйесі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті ірі қылмыстық іске қатысы бар деп айыптайды. Рахат Алиев болса, бұл айыптауларды саяси ойын деп мәлімдейді. Австрия Рахат Алиевті елде әділетті сот жүйесі жоқ деген сылтаумен Қазақстанға қайтармай қойғаны да өздеріңізге белгілі. Дегенмен де Австрия баспасөзі Рахат Алиевке қарсы тағылып отырған айыптарға қатысты австриялық сот әділет жүйесі күрделі жағдайға қалып отыр деп атап көрсетеді. Вена прокурорының сөзіне қарағанда, оның ресми өкілі Герхард Яроштың хабарлауынша, Қазақстанның бұрынғы елшісі Алиевтің қайда екендігі туралы қаңтар айының аяғынан бері ешқандай мәлімет жоқ. Рудольф Голияның сөзіне қарағанда, бұл Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады делінген бірінші оқиға емес. Осы қаңтар айында ғана Қазақстан пайдасына тыңшылық жасады деген деп айыпталған бір полиция қызметкері жазаға тартылған болатын. Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын әрдайым оқып танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру туралы жарлық шығарды. АҚШ генералы Дэвид Петрус Өзбекстанға сапармен барды. Косово Сербиядан тәуелсіздігінің бір жылдығын атап өтуде. Обама 787 миллиард долларлық экономикалық ынталандыру жоспарына қол қоймақшы. Жапон үкімет басшысы АҚШ-тың жаңа президенті Обаманың алғашқы қонағы болмақшы. Азияда сапармен жүрген АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Пхеньянды зымырандық сынақтар жасамауға шақырды. Және тағы басқа хабарларды азаттықтан тыңдайсыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Көмір өндіруші кәсіподағы ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілер жалақысын қысқартуына наразылық танытты. Сондай-ақ АҚШ-тың бірінші ханымы Мишель Обаманың анасы 71 жасар Мариан Робинсонды Ақ үйге бірінші әже болып енгені туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша жаңа елшісі Ричард Холбрук бұл аймаққа және Үндістанға сапарын аяқтады. Холбруктың Ауғанстанға сапары Кабул мен Вашингтон арасындағы талибан бүлікшілеріне қарсы күреске қатысты күрделі байланыс орнап тұрған шақта болды. Холбрук Ауған президент Хамид Қарзаймен келіссөздерінен кейін баспасөз мәслихатын өткізгенде, Қарзай Ауғанстан мен Құрама Штаттардың террормен күресі қалай жүргізгенін қайта бағалауға өздерінің қосылатындығын айтты. Тақырыпты енді кеңірек тыңдаңыздар. Жексенбі күні Ауғанстан астанасында бірлесе өткізген баспасөз мәслихатында президент Хамид Қарзай мен АҚШ елшісі Ричард Холбрук АҚШ билігінің террормен соғысын қайта қарап бағалайтын шараға Ауғанстан қатысатындығын мәлімдеді. Президент Барак Обама АҚШ-тың террормен соғыс деп Талибан режимін құлатқан 7 жылдан бергі Ауғанстанда исламшыл экстремизм басылмай отырғанына байланысты Американың бұл аймақтағы стратегиялық саясатын қайта қарауды тапсырған болатын. Ауған президенті Хамид Қарзай АҚШ-тың стратегиялық қайта қарауына Ауғанстан қатысты деген өз ұсынысын президент Барак Обама қабылдағанына алғысын жеткізді.
I received from Ambassador Holbrook the message of President Obama.
Мен елші Холбрук арқылы президент Барак Обаманың жолдауын алдым. Президент Обама менің АҚШ-тың стратегиялық қайта қарау шарасына қатыссақ деген ұсынысымды қабылдағанына үлкен алғысымды білдіремін, деді Хамид Қарзай. Ричард Холбруктың Ауғанстанға 4 күндік сапары АҚШ-тың жаңа әкімшілігі мен Қарзай үкімет арасындағы алғашқы байланыс болып отыр. Осыған дейін президент Обама Қарзай үкіметін сынап, олар өздерін ауған халқынан тым алшақ ұстап отыр деген. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Ауғанстан елін есірткі мемлекеті деп атап, Хамид Қарзай оны жоққа шығарды. Бейсенбі күні кешкісін Кабулға жеткен Ричард Холбрук өзінің Ауғанстанға сапары бұл елдегі террормен күресте Американың міндеттемесін қайта нақтылау екендігін айтты.
We have made a trip here on behalf of President Obama and Secretary of State Clinton and the new administration.
Біздің бұл сапарымыз президент Барак Обаманың мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон мен жаңа әкімшіліктің атынан Ауғанстанда Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы күресте Американың міндеттемесін тағы бір қайталауға арналып отыр. Біз мұнда сіздердің көзқарастарыңызды естіп білуге келдік, деді Ричард Холбрук. АҚШ-тың арнайы елшісі өзінің сапары барысында үкімет мүшелері мен оппозициялық саясаткерлер, Ауған парламентінің және үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кездесу өткізді. Ричард Холбрук өзі мен оның тобы енді Ауғанстанға жиірек келіп, АҚШ өкілі ретінде жаңа президентпен Вашингтонның жалғасқан саясатына қолдау танытып, екі елдің бірлескен күш-жігерін қалай жақсартуға болатынын қарастырып жүреміз, деді. Кабулға сапар алдында Холбрук өзінің Ауғанстан ұзақта қиын күрес жүргізіп жатыр деп білетінін айтып, бұл елдегі жағдай Ирақтан да қиын деген еді. Осы айдың басында Германияның Мюнхен қаласында өткен халықаралық қауіпсіздік конференциясында Холбрук Ауғанстандағы жағдайды жақсарту үшін басқа жағынан келу керек деп, Ауғанстанның көршісі Пәкістанның бұл елге бейбітшілік пен тұрақтылыққа келуде атқаратын рөлі маңызды екенін алға тартқан. Вашингтондағы жаңа әкімшілік Ауғанстандағы мақсат мүдделерін қайта бағалап, стратегиялық саясаттарына шолу жасайтындықтарын айтып отыр. Жақын күндері президент Обама әкімшілігі Ауғанстанға қосымша 25 мың әскер жібере ме, жоқ па, соны шешетін болады.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Барак Обаманың президент болуымен Ақ үйде тағы бір жағымды жаңалық орын алған еді. АҚШ-тың бірінші ханымы Мишель Обаманың 71 жасар анасы Ақ үйге де енген алғашқы әже болды. Бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманы ұлықтау салтанатында оның қос қызының қасында жылы жүзді әже Мариан Робинсон тұрды. Немерелері 10 жасар Малия мен 7 жасар Саша, әжелері қастарында болғандықтан шығар, әке-шешесі жаққа көп жалтақтамастан өздерін еркін сезініп тұрысты. Соңғы 2 жылда Барак және Мишель Обамалар өздеріне тән белсенді істерімен, әсіресе сайлау алды науқандарында ел аралап, халықпен кездесіп, қолдары босамады. Осы жылдардың бәрінде олар қос қызы үшін алаңдаған емес. Себебі олар мейірімді әжелерінің үйінде болатын. Әжелерінің Чикагодағы бір қабатты шағын баспанасы Малия және Саша Обамалардың сүйікті мекеніне айналған болатын. Себебі олар онда мынау жарық дүниеде басқа еш жерден кездестіру мүмкін емес мейірімге, яғни туған әжелерінің мейіріміне бөлінуде еді. Жергілікті газеттердің жазуынша, Робинсон әже қос немересіне Обамалар жасайтын жағдайдың бәрінде қолынан келгенше ұйымдастырып, көмектесіп жүрді. Қыздарды мектепке, басқа да үйірмелерге апарып, әкеліп, тамақ әзірлеп, үй тапсырмаларын орындауға көмектесіп, жаны қалмайды екен. Робинсон әже тіпті немерелерінің бойындағы қызы Мишель қалыптастырған дағдыларды да сол күйінде орындап жүрді. Мысалы, қыздардың сағат кешкі 8:30-да ұйықтауға әзірленуі мен олардың тек қана денсаулыққа пайдалы тамақтар ішулері сияқты ережелердің бәрінде ол ұстануға тырысуда. Дейтұрғанмен Робинсон ханым басылымдарға берген аз ғана сұхбаттарының бірінде өзіне салса немерелерін мейлінше еркелетіп, еркін ұстағысы келетінін мойындаған екен. 1990 айында Обама отбасы Чикагодағы үйлерінен Ақ үйге қарай көшуге әзірлікке кіріскен кездерінде жаңа сайланған президент те оның зайыбы да Робинсон әжеге қолқа сала бастады. Ақ үйде бізбен бірге тұрсаңыз деген өтінішке Робинсон ханым бірден келіспеді. Ең дұрысы Ақ үйге жақын жерде тұрып немерелерімен жиі араласып тұруды ұсынған екен. Оның себебін Робинсон ханым Ақ үй маған музей сияқты көрінеді. Музейде қалай ұйықтауға болады деген екен жарықтық. Алайда президент Барак Обаманың басы бүтін мемлекеттік істерден, ал Мишель Обаманың бірінші ханым міндеттерінен қолдары босамайтындығын алға тартқаннан кейін ғана қос немересіне деген шексіз махаббат Робинсон әжені Ақ үйдің жеке тұрмысқа арналған жағында тұруына келісуіне итермелеген екен. Демек, Малия мен Саша әке-шешелерінің қастарында болмағандарына көп алаңдай қоймайды. Ақш президенттері тарихын зерттеуші мамандардың айтуынша, осылайша Робинсон ханым немерелерінің тәрбиесімен тікелей айналысу үшін Ақ үй босағасын аттаған алғашқы әже болып отыр. Бір шаңырақ астында бірнеше ұрпақтың бірге өмір сүруінен рухани, психологиялық тұрғыда оның әрбір мүшесіне келер көл-көсір игілік бар. Осы бір имандылыққа толы қадамды тұтас қоғамға дәлелдеуде бұл бір керемет үлгі болды дейді мамандар. Президент Барак Обаманың өзі әжесі мен атасының тәрбиесін көріп ержетті. Обама президенттік жарыста жеңіске жетерінен бір күн бұрын 86 жасар әжесі Маделин Дунхам бұл жарық дүниемен қоштасқан болатын. Сонда болашақ президент қатты қайғырып тұрып, әжем өз бойындағы бүкіл мейірімін маған төккен еді деген болатын. Мүмкін Барак Обама сондай немерелік бақытқа қос қызының да бөленуін қалаған шығар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жақында Алматыда Ермек Тұрсыновтың «Келін» атты фильмінің жабық көрсетілімі өткен еді. Кинотуындының авторы бұл фильмді көрсетуге Шекен Айманов атында Қазақфильм киностудиясы рұқсат бермей отырғандығын айтқан сыншылар, бұл кинода қазақ халқына жат қылықтар орын алған, сондықтан фильмді өзгерту қажет дегенді айтқан еді. Соңғы азаттыққа келіп түскен хабарлар қарағанда, фильмнің режиссері Ермек Тұрсыновты жексенбі күні белгісіз біреулер қатты ұрып соғып кеткен. Бүгінгі таңда Ермек Тұрсыновтың халі ауыр халде болып отыр. Сонымен қатар Қазақ фильмінің басшылары Ермек Тұрсыновқа қарсы сот ісін көтеретіндіктерін айтқан екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл фильммен өздеріңізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Келін фильмінің ерекшелігі онда ешқандай диалог жоқ. Фильмнің режиссері Ермек Тұрсыновтың айтуынша, о баста сценарий жазылғанда сөздер болған, одан кейін фильмді түсіру барысында диалогтардың орнына шынайы дауыстарды, музыканы тағы да басқа дауыстарды қолдануды дұрыс деп тапқан. Фильмге танымал композитор Еділ Құсайынов музыка жазған. Сазгердің пайымдауынша, бұл туынды кино әлеміндегі ерекше құбылыс. Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезовтің айтуынша, бұл көптен бері көргісі келіп жүрген туындылардың бірі екен.
Өйткені бұнда енді мына тек қана қазақ емес, мысалы мына көне түріктердің өмірінен тәңіршілдікке, шынымен мына көк аспан, биік тау, адамның күбірін тау естиді, таудың күбірін тәңір естиді дегендей, ана бөрі осындағы, мына келіннің өзі ол соңында өзі бөрі болады, жас бөрі, өйткені түріктердің қанында сол бар.
Фильм 2008 жылдың 1990 айында дайын болғандығына қарамастан, әлі тұсау кесері өткен жоқ. Мұны келінінің авторы, әрі режиссері Ермек Тұрсынов былайша түсіндіреді.
Сол эксперт советтің мүшелері, негізі көбінесе жазушылар, ақындар, солар бұл кинода көптеген тым ашық сценалары бар. Содан кейін қазақтың оқиғасында бұл жаңа қазақтың атына кір келтіретін кино деп қабылдамай жатыр. Осындай жаңа қисық пікірлерге тіреліп, қазіргі қазақ фильмінің басшылары бұл фильмге кедергі жасап, бұл фильм шығармайық деп жатыр.
Сарапшылар кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков фильмнің тек техникалық сапасы жақсы, ал мазмұны мен айтар идеясы мүлдем қазақ халқына жат деген пікірін айтады.
Уақыты да белгісіз, адамдары да белгісіз, қай заман, не үшін түсірілді, ата-бабамыз ба бұл біздің таудың бөктерінде бүкіл адамзаттың тіршілігінен бөлініп алынған бір ғана бір топ өгізге мініп жүретін баяғы Памир тауындағы адамдар. Өздерінің айтуынша бұл біз көк түріктен тарадық, сол қасқырдан тарадық, көк бөріден тарадық дейді, шаманизм. Бұл не сол толық түсініксіз фильм.
Осылай деген сарапшылар фильмді бірнеше жерден түзетіп барып, қалың бұқараға көрсету керек деген ұйғарымға келген. Алайда режиссер Ермек Тұрсынов мұнымен келіспей отыр.
Бұл енді сайыс емес, бұл текетірес емес, бірақ мен бұл фильмді өз атымнан автор ретінде кездіруге бермеймін. Керек болса көптеген шараларды пайдалануға дайынмын. Әр адамның өзіне пікір бар емес.
Ал режиссер Сатыбалды Нарымбетов болса, бұл картинада өмірде шынайы орын алатын жағдайлар суреттелгендігін айтады. Ал ол жалпыға бірдей ұнау шарт емес. Сондықтан шынайы баға беруді көрерменнің еншісіне қалдырған жөн.
Құрметті ағайын, соңғы хабарларға қарағанда Келін кинофильмінің режиссері Ермек Тұрсыновты белгісіз біреулер қатты соғып кеткен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл жайында Азаттықтың келесі бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.